Počúvate ďalší diel zdravého podcastu. Udialo sa to náhle a veľmi rýchlo. Natrvalo to, možno zmenilo naše životy. Koronavírus. Ak použijeme futbalovú terminológiu, možno hovoríme o prvom polčase epidémie a pri tejto príležitosti som rád, že sa môžeme porozprávať s generálnym riaditeľom siete Prokera Svet zdravia, pánom doktorom Vladimírom Dvorovým. Keď sa obzerieme späť na začiatok marca tohto roka a vrátime sa späť do dnešného dňa, čo sme to vlastne za posledných 8 až 9 týždňov zažili?
Už za tých posledných 8-9 týždňov, keď sa vrátim k tej terminológii, ktorú si spomenul o tom futbalovom zápase, o tých polčasoch, sme na Slovensku zatiaľ zažili našťastie iba tréning. Nebol to ešte ani prvý polčas, bol to tréning. Napriek tomu, aké sú veľké dopady na život spoločnosti, život rodín, komunít, ekonomiku tejto krajiny, z toho hľadiska zdravotného a epidemiologického ide naozaj o nácvik toho, čo sa bude, alebo čo sa môže potenciálne pri epidémii väčších rozsahov diať. Našťastie táto krajina mala dostatok času na prípravu, preto to vnímam ako ten tréning a ten dostatok času sme získali našťastie aj tým, že populácia veľmi včasne pochopila, aké je dôležité dodržať opatrenia typu dodržiavania sociálneho odstupu, nosenia rúšok, hygieny rúk, proste skrátka všetky komunitné, sociálne, epidemiologické opatrenia, ktoré viedli k tomu, že sa reprodukčný faktor šírenia nákazy dramaticky znížil a že sme získali čas. My v danej chvíli nie celkom vieme, aký je imunitný stav populácie, teda aká je imunitná pamäť alebo teda stav imunity voči vírusu, ktorý tu aktuálne beží v rámci populácie a preto sa dá len predpokladať alebo odhadovať stav v tom epidemiologickom procese, kde sa práve nachádzame.
Na decembrovej konferencii minulého roka, ktorú organizoval denník SME, ste pri otázke, kam sa má posunúť slovenské zdravotníctvo o 10 rokov, zmienil ste sa aj o možnej pripravenosti krajiny sa vysporiadať s pandémiou. Vtedy to bola čistá hypotéza, ktorá mala symbolizovať skôr potrebu hĺbších systémových tém. Dnes je to imperatív pre celý svet. Ako je možné, že nás v 21. storočí niečo také ako koronavírus zaskočilo?
No, ja som hovoril na tej konferencii SME o našej nepripravenosti na pandémiu práve v súvislosti s organizáciou nemocničnej starostlivosti. V súvislosti s tým, ako sú nemocnice postavené, ako spolupracujú, ako sa sieťujú, aká je rola štátu a rola súkromného sektora pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A chcel som naznačiť a ukázať ako touto diskusiou, alebo v tej diskusii ukázať, že sú pred ľudstvom nové výzvy, ktoré zdravotníctvo prinesie. Vtedy to samozrejme istým spôsobom nebral nikto vážne. Bola to len taká diskusná vec, ktorej to auditorium nevenovalo veľkú pozornosť. V zápäte sa ale ukázalo, že naozaj ľudstvo čelí niečomu, čo je bezprecedentné. Naše zdravotníctvo, a nielen naše, ale aj to svetové zdravotníctvo, sa za ostatných 25 rokov významne zmenilo. My sme sa viac fokusovali nie na infekčné, ale na neinfekčné choroby. Ako by tie infekčné choroby v krajinách, tých tzv. Civilizovaných, teda v Európe, v Severnej Amerike, v vyspelých krajinách Ázie, ako keby tie infekčné choroby už neboli témou, začali sme sa sústreďovať na odvratiteľné úmrtia, na tie tzv. Neinfekčné epidémie, ktoré tu nás sú, teda kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, v ktorých medicína urobila dramatický pokrok. Neboli sme ale pripravení na infekčnú chorobu, ktorá zrazu z čistého jasta prepukne, na ktorú nemáme v súčasnosti liek a na ktorú žiaľ sa ukázalo, nemáme ani celkom zvládnutú infraštruktúru na úrovni ambulancií, nemocníc, aby sme sa dobre vysporiadali s takouto nákazou. A teraz sa veľmi zaujímavo porovnávajú zdravotné systémy niektorých krajín, napríklad zdravotný systém Nemecka, ktoré má viac lôžok a ktoré držalo viac lôžok a nemocníc pohotovosti. Zdravotné systémy krajín, ktoré tých lôžok majú málo, napríklad aj veľmi málo akutných lôžok a prakticky žiadne chronické lôžka. A veľmi starostlivo sa teda porovnávajú jednotlivé prístupy, jednotlivé modely vôbec k organizácii zdravotníctva na úrovni štátov a úrovni krajín, ktorý je úspešnejší a ktorý vie ochrániť viac svojich obyvateľov.
Bola to chyba, alebo bolo to prirodzené, že takéto celosvetové pandémie ten svet neohrozovali v takej miere, ako napríklad tie nové civilizačné choroby aj cez odvratiteľné úmrtia?
No, musíme si uvedomiť, že my sa pozeráme na túto situáciu optikou ako človeka z vyspelej Európy. Teda u nás tie epidémie naozaj neboli témou posledných 30-40 rokov. V Afrike tá situácia je samozrejme iná. Ako tam prebiehajú epidémie, ako bežia a tí africkí lekári sa na to samozrejme pozerajú úplne ináč. Situácia v Európe, pochopiteľne aj celá populácia, tým, že sa mantrou nášho života stal ekonomický rást, ekonomický úspech, tak sa aj tá pozornosť presunula inde na odvratiteľné úmrtia, dĺžku života človeka a podobne. Zrazu sme ale veľmi prudko konfrontovaní s tým, že áno, darí sa nám zvyšovať dĺžku života, darí sa nám predlžovať a skvalitňovať život, ale zrazu sme konfrontovaní s tým, že senzitívna populácia, povedzme seniorov, môže byť dramaticky zdecimovaná nástupom takéhoto vírusu, ktorý tu doposiaľ nebol. A všetko naše snaženie aj v oblasti odvratiteľných úmrtí nie infekčného charakteru je vlastne stratené, alebo môže byť stratené. A to je práve tá veľká morálno-etická téma, ktorú musí riešiť aj vláda, nielen našej krajiny, ale aj iných krajín. Akým spôsobom sa vysporiadať, povedzme, s ochranou seniorov, že či týmto spôsobom máme alebo nemáme postupovať. Teraz sa samozrejme objavuje obrovské množstvo súdov na politikov, nielen u nás, ale kdekoľvek, ktorí hovoria, stoja nám tie životy, ktoré zachránime za tie opatrenia, ktoré robíme ekonomicky. Ja samozrejme nedám teraz odpoveď, len hovorím, že máme tu senzitívnu populáciu. Senzitívna populácia ďalšej pandémie môže byť úplne iná. Môže to byť mladí ľudia v produktívnom veku. Teda toto je veľkou skúškou civilizácie ako takej, ako sa postaví vôbec k svojim morálno-etickým základom, akým spôsobom sa bude ďalej vyvíjať, či uprednostníme ekonomický rast, alebo či uprednostníme zdravie populácie, alebo či uprednostníme vzťahy. Myslím si, že na základe toho, čo práve teraz žijeme, sa naučíme veľa nielen z medicíny, nielen veľa z organizácie zdravotníctva, ale určite to celkom zásadne posunie aj rozvoj filozofie. Ja teraz som samozrejme veľmi ďaleko odbočil a myslím si, že sa aj tie spoločenské vedy významne pod vplyvom tejto pandémie posunú.
Keď sa opäť vrátime späť na začiatok toho obdobia, kedy Slovensko definovalo, že má epidémiu, začali sa prijímať bezprecedentné opatrenia. Táto situácia samozrejme veľmi ovplyvnila aj zdravotnícke zariadenia, sieť nemocníc, poliklinik. Čo boli tie najťažšie chvíle pre vás, pre vedenie privátnej siete?
Jednoznačne najťažším momentom bolo veľmi promptne reagovať na rozpad obchodných zmluvných vzťahov. Európa, aj naša krajina, aj naša spoločnosť, v ktorej pracujeme, dlho vlastne žila v ilúzii, že stabilita, ktorú tu máme, je nedotknuteľná, že platia obchodné zmluvy, že logistické toky sú tak silné a tak nemenené, že sa nám nič nemôže stať, že môžeme mať zásoby na 3 dní, lebo druhý deň už teraz zásoby dojdu, keď si ho objednáme a podobne. A teda na tomto princípe dodávok just in time, ako sa hovorí, alebo proste veľmi promptného zásobovania, je postavená logistika celej Európy a celého vyspelého sveta. A my sme boli ako vedenie spoločnosti konfrontovaní tým, že v priebehu 2-3 dní sa táto štruktúra sveta, nielen Slovenska, rozpadla. S výnimkou zásobovania potravín a základných komodít sa absolútne zosýpal trh so zdravotníckymi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. A pre nás bolo najťažšie naozaj zabezpečiť v úvode to, aby sme sa dobre zásobili osobnými ochrannými pracovnými pomôckami, rúškami, rukavicami, dezinfekciou, respirátormi. Lebo samozrejme, my sme mali isté zásoby, mali sme zásoby na pomerne dlhé obdobie. Ináč sa ale spotrebovávajú zásoby osobných ochranných pracovných pomôcok pri štandardnej, nepandemickej prevádzke a úplne iným spôsobom a iným tempom, keď sme v pandémii, keď sa nechráni len 5% populácie, alebo len 5% zdravotníkov pri operáciách, ale chránia sa úplne všetci v každom kontakte iným spôsobom. Toto bolo asi také najťažšie, ako v úvode veľmi rýchlo zareagovať a veľmi rýchlo si vytvoriť alternatívnych dodávateľov, prípadne alternatívne logistické toky, nakontrahovať dostatok materiálu a skrátka prežiť organizačne toto obdobie. Našťastie, my sme veľmi promptne reagovali a veľmi promptne sme zmenili spôsob chodu nemocníc a poliklinik. My sme zastavili plánovanú operatívu, snažili sme sa minimálne exponovať ľudí ako nákaze, snažili sme sa ľudí týmto pripraviť. Ja som si bol samozrejme vedomý toho, a rovnako moji kolegovia, že epidémia k nám príde s istým odstupom. A že my máme trošku času, nikto nevedel koľko v tom úvode, ale že máme trošku času. Bolo ale esenciálne ukázať aj našim zamestnancom, že sa pripravujeme a bolo veľmi potrebné takú obrovskú a komplikovanú, komplexnú inštitúciu, ako sme my, postupne previesť do úplne iného režimu zmýšľania, do úplne iného režimu kontaktu s kolegami, s pacientami. A musím povedať, že toto bolo veľmi ťažké, ale podarilo sa to veľmi, veľmi promptne. My sme v zásade v priebehu 2 týždňov mali tú firmu preorientovanú na pandemickú prevádzku a bolo to aj vďaka tomu, že všetci zamestnanci alebo drtivá väčšina zamestnancov chápala a rozumela tomu, prečo to robíme. Mali síce obavy a mnoho z nich malo veľké obavy a stále má mnoho z nich veľké obavy, čo je úplne prirodzené, lebo bojujeme s niečím, čo je neznáme, o čom ešte len teraz získavame množstvo informácií. Ale napriek tomu, akože boli tu isté veľké obavy, strach o život, strach o zdravie, tak som mal pocit, a naozaj teda sa mi to potvrdzuje, že všetky entity, všetky súčasti našej spoločnosti boli veľmi súčinné a že aj všetci zamestnanci boli veľmi súčinní v tom rešpektovaní pokynov, ktoré sme dali.
Veľkou celosvetovou témou alebo celoeurópskou témou boli práve tie ochranné prostriedky, ktorých na začiatku nebolo. Vy ste hovorili o potrebe nájdenia nových obchodných ciest, nových dodávateľov, no tak to ešte stále znie tak celkom štandardne tá situácia, ale vôbec nebola štandardná. Dnes tá situácia je asi už o dosť lepšia, ale čo to teda obnášalo konkrétne z vašej strany nájsť nových dodávateľov, nové dodávateľské cesty, prevažne z Ázie?
No, musím povedať, že v tom úvode pandémie, keď sme zastavili plánovanú prevádzku v nemocniciach a na poliklinikách a začali sme meniť chod poliklinik, sa top management, okrem teda tej organizácie zdravotných činností a organizácie chodu spoločnosti, naplno venoval najmä nakupovaniu a získavaniu kontaktov. My sme cirka 3 týždne nerobili vodne v noci, piatok, sviatok, nič iné, len sme telefonovali s každým možným potenciálnym dodávateľom. Keď sme už našli dodávateľa, bol problém s transportom, pretože postupne bola vypnutá letecká doprava. Keď sme mali letecký transport, tak zase začali obštrukcie na úrovni krajín, pretože pandémia sa začala prudko šíriť a krajiny postupne zastavovali vývoz a zakazovali vývoz zdravotníckych pomôcok. To znamená, nešlo len o to nájsť dodávateľa, išlo aj o to nájsť krajinu, vybaviť povolenia na vývoz týchto pomôcok, nájsť lietadlá, ktoré by to doniesli, zakontrahovať ich, dovoliť im pristáť. Krajiny si robili naozaj ako vzťahy medzi jednotlivými štátmi v pandémii, ukázali v celej nahote vlastne kvalitu vzťahov aj v Európe a v Európskej únii. Krajiny si zhabávali alebo zabavovali vybavenie, keď nejaké lietadlo pristalo na nejakom letisku. Teda my sme museli vybaviť priame lety na Slovensko, väčšinou to boli teda lety z Číny, museli sme vybaviť všetky povolenia, museli sme samozrejme to zakontrahovať a všetko zaplatiť. Keď hovorím o platení, tak v tejto mimoriadnej situácii sa ukázala naozaj kapitálová sila našej spoločnosti a to, že sme sa veľmi dobre pripravovali v priebehu ostatných rokov, že sme boli vo vynikajúcej kondícii finančnej na začiatku tejto krízy a že sme do nej išli maximálne ako silná spoločnosť. A samozrejme aj veľká kapitálová sila nášho akcionára. Lebo musíme si uvedomiť, že všetky nákupy, ktoré sme uskutočňovali, sme museli zaplatiť vopred. Pri pandémii proste prestali platiť štandardné obchodné zmluvy. Platba 2-3 mesiace po termíne dodania, teda v štandardných lehotách, ako sa zvyčajne za tovar platí, sa zrazu stala minulosťou. a úplným štandardom sa stali 100% zálohy vopred. Takže my sme našťastie boli tak kapitálovo silní a rovnako s podporou akcionára sa nám podarilo doviesť na Slovensko obrovské dodávky osobných ochranných pracovných pomôcok, ktoré sme potom distribuovali jednotlivým poliklinikám a nemocniciam. A teraz máme dostatočné zásoby aj na zvládnutie prípadného rozvoja veľkej epidémie na Slovensku.
Jedno z vecí, ktorá sprevádzala to úvodné obdobie, bol aj strach alebo prelaknutie celej verejnosti, lebo koronavírus tohto typu, COVID-19, bol pre celý svet niečo nové. Nikto nevedel presne, čo od toho očakávať. Veľmi skoro sa však ukázalo v severnom Taliansku, následne v ostatných krajinách Európy, že ten vírus môže mať aj relatívne vysokú smrtnosť v koncentrovanom období a v nejakom koncentrovanom regióne. Ako tento strach zvládali naši zdravotníci a ako to bolo na začiatku, ako je to teraz?
No, strach je istým spôsobom, keď je primeraný a keď je proste dobre zvládaný, tak istým spôsobom to je taký regulačný faktor, ktorý nás nutí nejakým spôsobom sa správať racionálne alebo menej racionálne, ale je to istá forma ako hľadania riešenia. Ten strach ale nesmie byť samozrejme iracionálny a nesmie byť panický. Teda môžem to rozdeliť do dvoch takých častí. Prvá časť je taký strach našich zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov. Skôr by som vnímal u veľkej časti ako našich zamestnancov, to bol veľký rešpekt pred tým neznámym a určite aj veľké obavy. Dovolilo nám to, keďže sme, myslím si, že veľmi promptne reagovali a ako prvá reakcia bola dávať ľuďom informácie, ako prvá reakcia bola zabezpečiť dostatok osobných ochranných pomôcok, teda chrániť ľudí, keďže sme bojovali s neznámym protivníkom, tak bolo, áno, máme tu protivníka, ktorého musíme rešpektovať, musíme si dávať veľký pozor. Ale prosím, poďme sa na to dôsledne pripraviť postupmi, pomôckami osobnými ochrannými, chráňme sa. Na to tí ľudia reagovali dobre. Samozrejme, mali obavy a my sme aj preto začali prípravu na COVID-19 veľmi včasne, aby sme naozaj zvládli, aby sa ľudia vedeli vysporiadať s tým svojim strachom. Aby v prípade, keď budeme mať prvých pacientov alebo viac pacientov, aby v tom prípade ľudia už konali a pracovali racionálne ako zdravotnícki profesionáli. Táto fáza, našťastie sme na túto fázu mali dostatok času a táto fáza prebehla. Aj my sme videli na začiatku veľmi vystrašené reakcie, sú úplne prirodzené, sú úplne normálne a počítali sme s tým, že budú. Čo je dôležité, zvládli sme túto fázu, zabezpečili sme osobné ochranné pracovné pomôcky, vyrobili sme si množstvo materiálov na obliekanie, vyzliekanie. Ľudia to začali rešpektovať a ukazuje sa, že tí, ktorí to rešpektovali, sú dobre chránení. Tí, ktorí to rešpektovali trošku laxnejšie, tak nemusia byť tak chránení. A práve to je ten imperatív, že všetky postupy treba dodržiavať absolútne 100%. Ten druhý faktor strachu, to je ten faktor strachu verejnosti možno. Z toho, čo bude, akým spôsobom budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti, potom následne, ako dopadne to s ekonomikou tejto krajiny, či to táto krajina vôbec zvládne alebo nezvládne. A ten strach populácie nám chvíľku pomáhal, lebo vtedy prudko stúpla cena zdravotníckych pracovníkov. Ten obraz zdravotníckych pracovníkov v očiach verejnosti sa zrazu dramaticky zmenil. Ja som na začiatku tejto epidémie písal s takým možno očakávaním ako oslovujúci e-mail na zamestnancov tejto spoločnosti a naznačoval som tam, že ten vzťah verejnosti k zdravotníkom sa zmení. A čuduj sa svete, v nasledujúcich 3 týždňoch mali zdravotníci naozaj neuveriteľnú podporu verejnosti, ktorú nikdy predtým nemali. Ľudia sa zrazu začali k tým zdravotníkom správať ináč, zrazu sa zmenili paradigmy, ktoré proste neboli predtým možné, že by niekto počkal, že by niekto zavolal, aby bol niekto proste slušný v rade. Tieto všetky veci sa zmenili. Dôležité je, že pritom tí naši zdravotníci, ale aj nezdravotnícki pracovníci si udržali maximálnu mieru profesionality a maximálnu mieru altruizmu, že zostali na tých svojich miestach a pomáhali.
Áno, toto bol naozaj fenomén. Ľudia ich začali prirodzene označovať za hrdinov týchto dní. Začali verejné potlesky na sídliskách, mestách a obciach. Ale aj lekári a sestry sú len ľudia. Nie každý je pripravený byť hrdinom v prvej línii. Ako sa teda zdravotníci môžu vyrovnávať s touto nepochybne ťažkou, stresovou, náročnou situáciou na psychiku?
My sme si uvedomovali, že najdôležitejšie je dať ľuďom také tie základné istoty. Najprv sme sa snažili dať všetkým zamestnancom osobné ochranné pracovné pomôcky a jasný štandardný postup, ako sa správať. Tí ľudia pochopili a zžili sa s tým. Ako druhé sme sa snažili dávať informácie. Informácie je obrovský pretlak a ťažko sa štruktúrujú a sú veľmi rôznorodé informácie o COVID-19 a vôbec o priebehu tejto epidémie. Ale snažili sme sa dávať ako každý týždeň istú mieru informácií. Samozrejme, po tom, čo sme vydali odborné postupy, tak sme sa snažili vytvoriť aj štruktúru pre psychologickú podporu. Naozaj nie každý z nás má železné nervy. Naozaj nie každý z nás má proste ten dar nejakého nadhľadu. A chvála Bohu, všetci sme iní. Ako takto je dobré, že sme všetci iní. Sú ľudia, ktorí sú senzitívnejší a sú ľudia, ktorí sú veľmi tvrdí. COVID-19, tie skúsenosti z Talianska, povedzme aj z Číny, ukazujú, že aj tie najtvrdší, keď sú exponovaní veľmi ťažkému priebehu a veľmi zložitým, emotívnym, eticko-morálnym situáciám na svojich oddeleniach, takže aj tí najtvrdší ľudia potrebujú veľkú mieru podpory. A to je jedno, či potrebujú rozhovor s psychológom alebo s kňazom. My sme sa snažili vytvoriť spolu s kolegami z nemocnic a poliklinik, s psychológmi a so zdravotníkmi taký jednoduchý psychologický manuál a navyše štruktúru telefonickej starostlivosti, na ktorú sa môžu ako obrátiť zamestnanci, nielen v súvislosti s covidom, ale s čímkoľvek iným. A teda snažíme sa sami sebe pomôcť, dodať si odvahu a ukázať možno riešenia. Myslím si, že aj toto nás celkom významne posunulo, aj túto spoločnosť, a že túto štruktúru považujem ja osobne za veľmi dôležitú a veľmi nádejnú aj smerom do budúcich rokov. Bez ohľadu na to, či tu COVID bude alebo nebude, musíme sa starať o mentálne zdravie zdravotníckych pracovníkov, musíme si vyslovať veľkú mieru podpory a musíme mať štruktúru, ktorá istým spôsobom dokáže pomôcť zdravotníckému pracovníkovi sa vyrovnať so situáciou, či pracovnou, osobnou alebo akokoľvek inou.
Ak si mám opäť pomôcť futbalovou terminológiou, tak na základe týchto slov to naozaj vyzerá, že nemáme za sebou prvý polčas, ale máme za sebou prvé sústredenie, prvé prípravné zápasy. Čo sme sa teda vďaka súčasnej epidémii naučili, prípadne môžeme byť na niečo hrdí?
Osobne som presvedčený, že spôsob, akým naša spoločnosť reagovala na COVID-19 je výborný, je excelentný a ja by som chcel vysloviť veľké poďakovanie všetkým, že boli ochotní nechať sa viesť a nechať sa previesť cez tú fázu príprav na epidémiu COVID-19. Ja som mal jednu možnosť zúčastniť sa na Webexe, ktorý organizovalo Ministerstvo zdravotníctva pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a my sme dostali spolu s kolegami, riaditeľmi, námestníkmi, námestničkami z nemocníc a poliklinik tú pozvánku po asi 6 týždňoch trvania tejto epidémie a kolegovia boli prítomní na tom Webexe a počúvali manažmenty iných nemocníc, štátnych a neštátnych, ako hľadajú riešenie, ako sa ešte len zorientovávajú v situácii v dobe, kedy my sme mali vypracované všetky postupy, mali sme zásoby liekov, mali sme zásoby OPP, mali sme nastavené logistické toky, mali sme premyslené všetko do detailu, mali sme na všetko vydané usmernenie. V tej dobe bolo jasné, že naša spoločnosť je v prípravách dramaticky inde, ako povedzme zbytok Slovenska. A na toto som úprimne hrdý, lebo tých niekoľko dlhých týždňov naozaj horúčkovitej činnosti všetkých, a teraz naozaj myslím všetkých, na úrovni nemocníc, poliklinik, manažmentov, primárov, vedúce sestry, epidemiológov, proste všetky štruktúry, ktoré v tomto boli zapojené a ktoré veľmi podporovali tú zmenu spoločnosti, tak tých niekoľko týždňov také horúčkovitej činnosti sa ukázalo, že sme dobre pripravení, že sa nemusíme obávať toho, čo príde.
Priebeh epidémie v súčasnosti dá sa označiť za na Slovensku ako za mierny. Dôkazom toho je aj, že vláda predstavila plán postupného uvoľňovania tých drakonických opatrení, ktoré zvierali celú spoločnosť aj ekonomiku. Dokonca sa teda hovorí o postupnom nábehu plánovanej operatívy a ďalších zdravotníckych výkonov. Aký je teda očakávaný vývoj práve v tejto oblasti, ktorá sa týka siete nemocníc aj siete poliklinik?
Keď dovolíte, začnem troška zoširšia, aby som možno popísal ten stav epidemiologický, v ktorom je Slovenská republika, a teda to bude takým východiskom potom tej odpovede na vašu otázku. My sme naozaj získali čas na veľmi dobrú prípravu. Spoločnosť Prokersfest zdravia ten čas, myslím si, že maximálne využila a sme veľmi dobre pripravení. Samozrejme, ekonomika trpí, trpia tým rodiny, trpia tým firmy, trpí tým aj štátna pokladnica. Donekonečna sa tieto opatrenia nedajú udržiavať a je naozaj asi čas, ako rozbehnúť ekonomiku a začať žiť. Nie štandardný život, lebo ten život nebude, ako bol predtým, ale približiť sa podľa možnosti, čo možno najnormálnejšiemu životu. Na to, aby to bolo možné, potrebuje tento štát a táto ekonomika vynikajúco vybavené a vynikajúco pripravené nemocnice. V tomto my sme si svoju úlohu splnili a my si budeme musieť tú úlohu plniť ďalej. Stav epidémie je momentálne taký, že sú krajiny, cez ktoré tá vlna prešla celou silou a nedá sa vylúčiť, že nepríde ďalšia. Sú krajiny ako Slovensko a Česká republika, ktoré sú naozaj našťastie veľmi málo postihnuté, kde máme našťastie veľmi malý počet prípadov, našťastie máme veľmi nízky počet ťažkých priebehov ľudí s potrebou komplikovanej zdravotnej starostlivosti. To ale neznamená, že sa tá situácia nemôže veľmi rýchlo zmeniť. V Českej republike teraz začína taká populačná štúdia, ktorá má ukázať, ako je to s tou kolektívnou imunitou. Teda aké percento populácie sa stretlo s COVID-19 a nemalo žiadne alebo malo minimálne príznaky. Aká časť populácie teda je imunná a aká časť populácie nie imunná. Keď sa ukáže, že s epidémiou alebo s vírusom sa stretlo, s týmto typom vírusu, že sa stretlo len mizivé percento populácie, teda jednotky percent, tak samozrejme celá populácia je z toho pohľadu imunologického tzv. Naivná, je vnímavá. A my budeme musieť dodržiavať opatrenia typu nosenia rúšok, dodržiavania sociálneho odstupu, zákazu podujatí na verejnosti, rádovo dlhé mesiace, aby sme naozaj ochránili tú senzitívnu skupinu. Neznamená to ale, že nemôžeme za istých okolností rozbehnúť ekonomiku, začať žiť kvázi normálny život. Má to jednu podmienku, vynikajúco pripravené nemocnice na zvládnutie toho stavu, vynikajúco pripravených epidemiológov, aby monitorovali priebeh toho ochorenia. Nemyslím si osobne, že Slovenská republika niekde inde, ako bude Česká. To znamená, tie české výsledky podľa mňa sa budú dať aplikovať aj na Slovensko a podľa toho uvidíme, či uvoľnenia, ktoré vláda Slovenskej republiky prináša, môžu byť ešte voľnejšie, alebo či naopak ako po tom prvom uvoľnení musíme chvíľku čakať a postupovať ďalej. V každom prípade tým môjim receptom na úspech je začať štandardným spôsobom fungovať na úrovni ekonomiky, samozrejme štandardným spôsobom, znovu zúraznujem, s dodržaním všetkých protiepidemických opatrení. Na úrovni našej siete to bude znamenať, budeme ešte istú dobu držať pripravenosť nemocnice reprofilovať a poskytovať zdravotnú starostlivosť covidovým spôsobom, ale časť našich kapacít v nemocniciach už budeme uvoľňovať na plánovanú operatívu, časť našich kapacít v nemocniciach už budeme uvoľňovať na plánované hospitalizácie, na komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Polikliniky budeme v priebehu nasledujúcich dní už spúšťať do štandardného režimu, tak aby sme mohli začať sa starať štandardným spôsobom o pacientov. Treba si totiž uvedomiť, že okrem pacientov s COVID máme aj to množstvo iných pacientov. Máme pacientov onkologických, máme pacientov kardiovaskulárnych, diabetikov, máme pacientov psychiatrických, imunologických, všelijakých možných. Teda celá komplexita všetkých ochorení čaká na to, až ich zdravotný stav bude ďalej ovplyvňovaný pozitívnym spôsobom lekárom, zdravotníckym pracovníkom. Teda o týchto pacientov sa my teraz musíme začať starať aby sme podľa možnosti neurobili chyby a nezhoršili zdravotný stav populácie v tých iných ochoreniach.
Súčasná stratégia jednotlivých krajín voči prebiehajúcej epidémii sa označuje ako tanec, dva kroky vpred, jeden krok vzad, presne podľa toho epidemiologického vývoja. Čo to teda by znamenalo konkrétne v prevádzke nemocníc a polikliník? Dva kroky vpred, jeden vzad.
No pre nás to znamená, že my máme v každej nemocnici a na každej poliklinike zavedený triážny systém. Triedenie pacientov, monitoring pacientov, toto bude trvať určite pomerne dlhú dobu. Toto opatrenie ako na vstupe bude musieť byť rešpektované. Rovnako v nemocniciach máme zavedené tzv. Covidové alebo karanténne oddelenia. Aj toto opatrenie bude musieť byť zachované. My sme si rozdelili nemocnice do niekoľkých takých skupín alebo do niekoľkých kategórií podľa toho, ako sa bude epidémia vyvíjať a či ich tzv. Zapneme do tej covidovej prevádzky alebo nezapneme do tej covidovej prevádzky. Tak ako budú uvoľňované opatrenia na úrovni krajiny, ako budeme monitorovať to, či počet denných nákaz proste presiahne tú magickú hodnotu 100 alebo nepresiahne to magické číslo 100, to, akým spôsobom sa bude vyvíjať tá, povedzme, kolektívna imunita, tak od toho bude záležať, aký rozsah činnosti budú mať nemocnice. V každom prípade viem si predstaviť utrpenie človeka, ktorý čaká na výmenu bedrového kĺbu, trpí bolestiami, nemôže sa hýbať a pre neho každý ďalší mesiac alebo každý ďalší pol rok čakanie na operačný výkon je naozaj utrpením. A takýchto pacientov máme mnoho z mnohých oblastí. Preto sme v rámci vedenia spoločnosti vytvorili spôsob a model, ktorý dokážu sa postarať o týchto pacientov. Samozrejme nie v takom rozsahu ako pred koronakrízou, ale v istom rozsahu a chceli by sme jemne začať, keď sa ukáže, že epidemiologická situácia je dobrá, urobíme ďalšie dva kroky. Keby sa náhodou zhoršila, tak chvíľku počkáme. Máme pripravené nemocnice na situáciu, že niekoľko mesiacov bude trvať súčasná situácia. Teda povedzme z troch štvrtín v tých nemocniciach prejdeme na plánovanú zdravotnú starostlivosť, polikliniky prakticky na 100%, potom postupne zapneme aj jednodňovky. V každom prípade sme stále pripravení, ako vrátiť sa k plnému koronarežimu, k plnému pandemickému režimu, ak to bude potrebné. Osobne si myslím, že keď bude eskalovať situácia s epidémiou, na Slovensku, tak to nebude na celom Slovensku, bude to pomerne lokálny jav. Môže to byť na povedzme dvoch regiónoch Slovenska, ktoré sú hustejšie obývané, respektíve obývané rizikovou populáciou, v ktorej sa ten vírus ľahšie šíri. A tie ostatné nemocnice budú mať dostatok času, priestoru, kapacity venovať sa aj štandardným plánovaným pacientom. A na toto my sme pripravení, aby sme toto vedeli v najbližších dňoch dostať do reality.
Sme ale súčasťou celonárodného kontextu, predpokladám preto, že tieto opatrenia sú plne v línii s tým, o čom hovorí vláda, aké opatrenia, aké odporúčania prezentuje hlavný hygienik Slovenskej republiky.
Samozrejme, my sme ako naša spoločnosť, ako jeden z najväčších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku, plne súčinní s hlavným hygienikom, rešpektujeme úplne jeho usmernenia, ktoré vydáva, postupy, ktoré vydáva. Sme plne súčinní s ministerstvom zdravotníctva, teda sme súčasťou toho zdravotného systému Slovenskej republiky ako rešpektovaný člen toho systému. Teda nemôžeme konať iným spôsobom. Súčasná legislatíva nám ale isté možnosti dáva, ako rozbiehať tú aj plánovanú zdravotnú starostlivosť. Na teraz je to mimoriadne komplikované, vyžaduje to karanténizovať pacienta 2 týždne pred nástupom na hospitalizáciu, robiť testy a tak ďalej. Teda je to administratívne, organizačne náročné. Napriek tomu to v danej situácii proste musíme robiť, lebo jednak chceme pomôcť tým pacientom, ktorí na tie výkony čakajú. Jednak potrebujeme chrániť zdravotníckych pracovníkov pred nákazou, ale aj ostatných pacientov. Takže napriek tomu, že to je komplikované, pomaličky do toho pôjdeme.
Korona, nekorona, ostatné choroby nespia, nedali si pauzu, nedali si ani voľno. Ktoré sú tie možno výkony, s ktorými by sa dalo začať? Vieme byť v tomto možno trošku konkrétnejší?
No určite sú to výkony, ktoré vyžadujú alebo ktoré vyžadujú hospitalizáciu pacienta s následnou operáciou, teda určite sú tu ortopedické plánované výkony, určite sú to niektoré chirurgické výkony, určite sú to niektoré očné výkony. Veľmi pravdepodobne budeme čakať s krčnými výkonmi, lebo tam to riziko nákazy je pomerne veľké, a so špecifickými krčnými výkonmi. Ale prakticky všetky ostatné výkony by sa pomaličky a postupne dali samozrejme spúšťať. Znovu opakujem, bude veľmi záležať aj na lokálnej, aj na celoslovenskej epidemiologickej situácii, aká bude. Či to proste možné bude robiť, alebo možné to nebude robiť. Máme výbornú zásobu osobných ochranných pracovných pomôcok, máme dobrú zásobu krvi, liekov a tak ďalej. To znamená, v danej situácii by už bolo neracionálne a trúfam si povedať, že aj už mierne neetické túto starostlivosť pacientov neposkytnúť.
V našom novom klinickom protokole pre ochorenie COVID-19, ktorý sme prezentovali pred zhruba 2 týždňami, je zahrnutá aj odporúčaná liečba. Pri nej však vieme, že vakcína na toto ochorenie je stále v nedohľadne. Lekári a virológovia z celého sveta veľa experimentujú s existujúcimi liekmi. Aké sú najaktuálnejšie poznatky práve v liečbe COVID-19?
COVID-19 je veľmi zradné ochorenie. Naozaj drtivá väčšina prípadov prebieha našťastie asymptomaticky veľmi ľahko. Potom máme ale prípady, ktoré prebiehajú naopak mimoriadne ťažko. Sú to našťastie jednotlivci v našich krajinách alebo v našich zemepisných šírkach. Napriek tomu, ako sa obávame takého masívnejšieho nástupu, pretože tá komplexnosť a náročnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti od tých naozaj mimoriadne ťažkých pacientov s COVID-19 je enormná. My sme sa sústredili pri vývoji klinického protokolu na tie poznatky, ktoré boli jednak publikované, a na skúsenosti lekárov, ktorí priamo koronavírus liečia v Číne, v Taliansku, v západnej Európe, v Nemecku. Ako je pomerne veľká skupina lekárov, ktorí majú už veľkú klinickú skúsenosť. Publikuje sa o tom naozaj strašne veľa článkov a som úprimne rád, že v tom období, kedy sme sa museli rozhodnúť, aký bude liečebný štandard, že sme správne zvolili kombináciu liečby. Koronavírus je, ako som už povedal, veľmi ťažký a veľmi zákerný protivník. Kým u drtivej väčšiny populácie ten priebeh je prakticky asymptomatický alebo mierny, tak u vnímavého človeka je treba začať liečbu rýchlo, včas. Musíme počítať s tým, že tá liečba môže byť aj dlhšia a môže vyžadovať naozaj istú komplexitu. Ukazuje sa aj rozdielnosť tých pacientov aj pri riadenej ventilácii, aj pri iných, aj pri dialýzach. Ukazuje sa rozdielnosť voči iným, povedzme, kritickým stavom a začíname o tomto víruse vedieť veľa. Jeho takou veľkou zvláštnosťou je, že postihuje plúca spôsobom, že ich istým spôsobom deštruuje, že spúšťa veľkú autoimunitnú reakciu a preto aj tá liečebná kombinácia, ktorú používame my, má zabrániť takej nadmernej imunitnej odpovedi pacienta a má ochrániť plúca pacienta a skôr imunitu stimulovať v pozitívnom zmysle, aby vedelo rýchlo zvládnuť vírus. Každý deň sú publikované nové a nové články. V zásade aktuálny liečebný protokol, ktorý má schválený Svet zdravia, je plne v súlade s tým, čo schválila aj, čo publikovalo ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich štandardov. A pri súčasnej miere poznatkov si trúfam povedať, že je to veľmi dobrý klinický protokol, ktorý dokáže byť plne funkčný ešte možno niekoľko týždňov alebo niekoľko mesiacov. My samozrejme sledujeme nové molekuly, ktoré sa vyvíjajú, aj Slovenská republika, a budeme promptne reagovať na akýkoľvek nový vedecký poznatok. V každom prípade, ten vírus je ťažký protivník, bude vyžadovať lekárov, ktorí sa s ním stretnú a ktorí ho budú liečiť, tých ťažkých pacientov, bude vyžadovať naozaj veľmi inovatívny, veľmi sofistikovaný prístup. Určite máme výhodu v tom, že mnoho krajín s vynikajúcimi lekármi, ako sú povedzme Taliansko alebo Nemecko, sa s tým vírusom už stretli a máme teda k dispozícii veľkú mieru vedeckých publikácií a poznatkov.
Čo vlastne dnes o chorobe COVID-19 už vieme a naopak, čo ešte stále nie?
No, vieme o tom, že je to ochorenie, pre ktoré máme veľký rešpekt. z toho medicínskeho hľadiska, ktoré môže naozaj prebiehať u časti pacientov veľmi ťažko. Vieme ale, že keď sa populácia správnym spôsobom chráni a dodržiava protiepidemické opatrenia, tak môžeme celkom úspešne získavať čas na boj s touto epidémiou. Vieme tiež to, že nevieme to, ale ja by som to rád povedal, ja osobne varujem proti rýchlym očakávaniam, že rýchlo dostupné očkovanie zvráti celý priebeh choroby. Očkovacia látka nemusí byť k dispozícii tak rýchlo, ako sa verejne publikuje. Môže to trvať rádovo dlhé mesiace. Vývoj vakcíny na HIV trvá 30 rokov a stále ju nemáme. Koronavírus je veľmi, veľmi zákerný vírus. Môže byť naozaj vývoj vakcíny dokončený v priebehu roka a môže to trvať dlhšie. A preto chcem povedať, že musíme byť ostražití, musíme si umývať ruky, chrániť sa vhodným spôsobom. To je to najviac, čo môžeme urobiť. Tá vakcína príde až následne. Teda to je to, čo potom môže pomôcť. Vakcinovať sa tiež nebude 100% populácia, ale tiež to prejde nejak postupne. Teda my sa musíme naučiť s týmto vírusom tu nažiť. Je veľký predpoklad, že tu s ním budeme nejakú dobu. Tá doba môže byť aj rádovo niekoľkoročná. A aby sme ho vedeli vhodne zvládnuť, tak práve musíme mať v popredí tie prirodzené vlastnosti, ktoré sú pozitívne pre človeka, ohľaduplnosť, starať sa jeden o druhého, myslieť na to, že môžem nakaziť toho svojho blížneho človeka, s ktorým som v blízkom kontakte, vhodným spôsobom používať rúško, umývať si ruky, dodržiavať protiepidemické opatrenia, neporušovať povedzme tie odporúčania zhromažďovania sa, dávať pozor pri bežnom kontakte. To sú všetko veci, ktoré môžeme urobiť. Samozrejme, nechcem nachádzať iné implikácie, že možno trošku obmedziť cestovanie, byť ohľaduplnejší k životnému prostrediu a tak ďalej, má to veľa rôznych implikácií. Ale toto môžeme urobiť. Musíme si ale uvedomiť, že, a myslím si, že už veľká časť populácie si to uvedomuje, tým, že uvoľníme ekonomiku, koronavírus nezmizne. Je to niečo, čo tu už bude nejakú dobu isto a my trošku musíme zmeniť ten svoj život v tom, aby sme koronavírus dobre zvládli. Teda to, čo o ňom teraz vieme, je, poznáme perfektne jeho genetickú informáciu, poznáme, akým spôsobom sa ten vírus správa u ľahkých a ťažkých pacientov, poznáme vhodné liečebné protokoly u ťažkých a ľahkých pacientov, vieme, ktoré opatrenia zabraňujú šíreniu a prenosu vírusu. Nemali by sme už mať panický strach, lebo už veľa vieme. Mali by sme sa teraz už správať racionálne, lebo už máme dostatok poznatkov. Nemali by sme očakávať ľahké riešenia typu, že bude vakcína o 3 mesiace. Mali by sme byť kontinuálne zodpovední niekoľko nasledujúcich rokov.
Popri vedení spoločnosti viem, že vy veľa študujete aj medicínskych materiálov a možno pre lekára to nie je až tak nové, ale pre laika je fascinujúce, ako ten medicínsky svet spolu dnes kooperuje, ako dnes otvorene zdieľa informácie, aký je vôbec neuveriteľne dynamický zo dňa na deň vývoj nových poznatkov. Je to niečo, čo funguje už dlhšie, alebo je to opäť fenomén, ktorý priniesla táto celosvetová pandémia?
Ja som z okolností pred niekoľkými dňami čítal článok jedného pána profesora, jedného endokrinológa, ktorý pôsobí v Amerike, ktorý popisoval, ako prišiel na jeden syndrom u cirka 6 pacientov na svete, ktorí tu neexistujú ako dva týmy, na tom pracovali, ako si tie dva týmy pred sebou tajili svoje výsledky, aby teda mali jeden z tých týmov prvenstvo, jemu sa to podarilo. Presne ako ste popisovali, koronavírus toto zmenil. Koronavírus zmenil publikačnú prax časopisov, teda články, ktoré mohli byť významné, sa uvoľňovali vopred, aby vedecká populácia, odborná verejnosť mala k dispozícii informácie. Zriadili sa a existuje obrovské množstvo fór, kde si odborníci vymieňajú informácie prakticky ako online, kde si môžu zdieľať konkrétny stav pacienta, žiadajú si rady, zdieľajú si jeho výsledky, konzultujú, ako postupovať u toho, ktorého pacienta v celej komplexite toho vírusu. Tá technológia, ktorú teraz máme k dispozícii, či už sociálne siete, výpočtová technika, rôzne možnosti zdieľania je absolútne úžasná a myslím si, že je to jeden z faktorov, ktorý ako pomohol populácii tohto sveta sa tak rýchlo vysporiadať a tak rýchlo dostať koronavírus pod kontrolu, pretože to zdieľanie informácií bolo bezprecedentné. Nielen na úrovni ako bežných ľudí, ktorí si šili rúška, pomáhali a začali byť takí ako k sebe ústretovejší, ale aj na úrovni vedeckých tímov, ktorí veľmi otvorene zdieľali poznatky. Prakticky niekoľko týždňov, niekoľko krátkych mesiacov po objavení sa vírusu bola známa a kompletne zverejnená jeho úplná genetická informácia. Prakticky online, ako každý deň, sú publikované nové a nové články, aby sa odborná verejnosť dozvedela čo možno najviac. Teda myslím si, že toto veľmi významne zmenilo aj svetovú vedu. Tak ako celá spoločnosť pochopila, že to nie je o tých víťazoch, že víťazmi buď budeme všetci, alebo nikto, a že to je o tom spoločnom prístupe, tak to zmenilo aj veľmi medicínsku a vedeckú obec.
Koronavírus je každopádne nepriateľ, ale vďaka tomuto nepriateľovi sa spustili nevydané reformy školstva, digitalizácie spoločnosti, digitalizácie firiem. Ľudia zažívajú niečo, čo by možno žiadna kampaň nedokázala priniesť. Nosenie rúšok za 2 týždne v tejto republike, všetci začali nosiť rúška. Asi si neviem predstaviť iný scénar, že by takýto rozvoj spoločnosti a takáto reakcia mohla prebiehať za úplne iných okolností. Je nám jasné, že koronavírus asi nedokážeme poraziť s čistým štítom alebo skóre na nulu, 10-0. Ak nás možno ten ešte hlavný zápas čaká a bude prebiehať dlhšie obdobie, čo majú byť tie primárne ciele? A teraz poďme hlavne z pohľadu zdravotníkov, lekárov, sestier, ľudí, ktorí v zdravotníctve pracujú a pôsobia. Čo by mal byť pre nich ten cieľ, tá vízia, ktorú by mali nasledovať?
Určite si musíme uvedomiť, že vírus s nami bude. Určite musíme rešpektovať to, že zdravotníctvo, a nielen zdravotníctvo, spoločnosť, technológia sa zmení. A tá zmena môže byť aj pozitívna, ako pod vplyvom toho vírusu, presne ako ste povedali. Tá naša hlavná vízia je, alebo by mala byť, prispôsobiť zdravotnícky systém a prispôsobiť svoju prácu tak, aby sme sa vedeli postarať dobrým spôsobom o tých pacientov, ktorých sme mali doposiaľ, znižovať mortalitu na tie neinfekčné epidemické ochorenia typu kardiovaskulárny, onkologické a tak ďalej. Ale naozaj rešpektovať to, že máme tu veľmi komplikovaného protivníka, ktorý zmení organizáciu nemocníc, ktorý zmení organizáciu polikliník, ktorý zmení aj priority štátnej zdravotnej politiky a prioritu ekonomických systémov a prispôsobiť sa mu. My musíme v každom prípade u zdravotníkov veľmi striktne trvať na tom, že musia dodržiavať pracovné postupy, čo sa týka hygienického epidemiologického režimu. Musia si umývať ruky, chrániť sa veľmi dôsledne, absolútne profesionálne. Myslím si, že toto si už dneska uvedomujú absolútne všetci, že po tom prvotnom šoku sa to týka naozaj každého jedného zdravotníckého pracovníka. To nás vie tiež významne posunúť aj v redukcii nozokomiálnych nákaz. Myslím si, že skúsenosti z Číny ukazujú, že najnebezpečnejším miestom v Číne, kde sa dalo zomrieť na koronavírus, bola práve nemocnica. Teda my potrebujeme aj nastaviť vlastné postupy tak, aby nemocnica bola bezpečným, nie nebezpečným miestom, aby sme nešli tou čínskou cestou. A to je teraz ten imperatív, to je teraz tá vízia. Naučiť sa s vírusom žiť a robiť medicínu najlepšie, ako sa dá v tomto prostredí.
Noví líderi tejto krajiny burcujú ľudí, že bude dobre. Čo predstavuje to dobre? Čo má byť to dobre? Čo je to svetlo na konci tunela?
Tak ja osobne som tiež optimista. Tiež verím tomu, že bude dobre. Tiež verím tomu, že ľudstvo zvládne túto situáciu a verím tomu, že aj naša krajina, aj naša spoločnosť zvládne túto situáciu. Ja osobne si myslím, že nájdeme spôsob, akým sa vyrovnať jednak s epidémiou, nájdeme spôsob a veda určite porazí aj túto chorobu. Nájdeme ten spôsob a možno to pozitívne, čo pri tom získame, možno viac ľudskosti, možno viac pochopenia pre svoje okolie, možno viac pochopenia aj pre životné prostredie, možno, a nie možno, isto prudký rozvoj niektorých technológií. medicínskych, IT a aj spoločenských vied.
Ďakujem za rozhovor.